apud Helvetios, longe nobilissimus fuit et ditissimus, orgetorix. Is Marco Messala et Marco Pisone consulibus, regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit. Et civitati persuasit, ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent. Per facile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius eis persuasit? Quod undique loci natura Helvetii continentur. Una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividet. Altera ex parte monte Jura altissimo, qui est inter sequanos et Helvetios. Tertia lacu Lemano et flumine Rodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividet. His rebus fiebat, ut et minus late vagarentur, et minus facile finitimis bellum inferre possent. Qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore ad ficiebantur. Pro multitudine autem hominum, et pro gloria belli atque fortitudinis, angustos se finis habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passum ducenta quadriginta, in latitudinem centum octaginta patebant.